Yeah, not good going at all. Já, ég fór í bónus á þann og var að kaupa inn hérna fyrir fjölskylduna. Nei, ég myndi nú ekki segja það, við erum alltaf bara tvö. Ég er ekki búin að því, en hérna, það styttist í það. Það eru alltaf gott við erum í gær, svona, þannig að við förum bráðum í að kaupa þetta grill. Jú, það verða líklega einhverja pallflísar hérna. Setta nýjar jafnvel, sko, það er einhverja gamla núna. Og svo kemur örugglega bara einhvers konar patio, eins og sagt er. Okay. Hvað sem margar? Yes. Ég trúi þér. Svona íslenskt svona. Nei, einmitt. Ok, ég vissi það ekki. Ói maður, hvað er maður búin að vera að borða hérna öll þessi ár? Já. Já, ég hefði því frétt að því. Gekkja, gekkja. Og hvað, hvenær fá það að vita? Nefnt. Frábært að heyra, maður. Já, við gerum þetta svolítið mikið í gegnum. Við fórum einu sinni held ég, fórum að einhvern fund og hérna. En ekki að til rauninni eitthvað sem tók eitthvað langan tíma, við vorum aðlega gegnum síma á netinu bara. Þetta var náttúrulega þegar COVID var í hæsta flugi, sko, þannig að. Já, bara í tölvunni, sko. Við vorum á því sama, sko. Nema að, skal ég þér segja, við vorum svolítið lengi að fatta það að við gátum bara séð þetta allt sjálf líka, sko. Og manni finnst það svo óþægilegt með þetta, sko, því manni finnst það svo stolt skref, sko. Já. Já, ekki málið. Já, einmitt. Já, það var nákvæmlega sama hjá mér. Ég veit ekki hversu mörg símtöl ég pantaði. Og var síðan rauninni bara að heyra hluti sem að ég vissi alveg sjálfur, sko. Þetta var alveg bara upp á staðfestinguna eins og þú segir, sko. Þannig að þetta gerðist tiltölulega hratt hjá okkur sko. Svona allt þetta prósess og þannig við sem af einhvern veginn voru bara komið með þessa íbúð eftir að hafa boðið í hana bara daginn áður sko. Þannig að ekki eitthvað sem að við bjuggumst við sko. Já, þannig að þetta gekk svona svolítið hratt einhvern veginn allt fyrir sig sko. En, hérna. Já, ok. Já. Já, þannig að þurfa að bíða einhverja x mánuði náttúrulega. Já. Já, ok. Já. Já, getið þið bara átt þetta. Tala það. Já, um að gera sko. Já, hann hlýtur nú að fylgja með. Ég held að það sé misjæmt sko, það er einhverja reglur sem segja til um ákveðni hluti fylgja með sko og eiga að gera það samkvæmt lögum sko. Við vorum óviss hvort að væri til dæmis, þú veist, ískápur og eitthvað svoleiðis en það var allt skilið eftir hérna í okkur til dæmis, það var ískápur meiri segja uppþvottavél sem ég held að sé nú ekki hluti sem að eiga að fylgja með samkvæmt lögum sko. Og líka opnin og náttúrulega á helluborðið og allt það skilur, þú veist, maður spyr sig hvar endar svo lína, sko, sem á dótunni sem á að fylgja með, sko. Já. Já. Já, ég skilji. Ég hélt alltaf sko að þetta væri bara allt saman sko, þú veist, í hérna. Þú veist að þetta er keypt hannig eins og þú segir sko. Þannig að ég hélt að þetta væri allt hlutir alltaf sem myndi fylgja með í svona kaupum og svona. Já. Já, nákvæmlega. Náttúrulega er vísið á leigumarkaðinu þegar þú reynir að finna náttúrulega dýl sem er með mestu innifali fyrir því líka, sko. Eins og til dæmis, þú veist, fylgir svona með eða ekki og allt það, sko. Því það þarf ekki til alltaf að vera. Já, um að gera með þér. um að gera líka bara, ég meina spyrja þig bara með alls konar húsgögn maður. Þú veist, ef að þau eru að fara út bara eitthvað, að þá getur vel verið að þau vilji líka selja ykkur eitthvað á lægra verði en að væri í bóði á út í búð, sko. Þannig að veist, það er eitthvað sem okkur var bóði hérna með ákveðna hluti og ég meina við vorum komin með ákveðna aðra hluti inn, sko, bara þegar við vorum í gott fólk í kringum okkur sem að gat redda okkur hinn á þessu, sko. En annars hefði við öllu sagt já við því, sko. Þannig að ekkert að því að taka upp, þú veist, eða mitt kannski einhverja þóttavél að whatever skilur inn í jöfnum svona, sko. Með það ekki. Já, ok. Snillt. Já. Emi. Það hljóma mjög vel. Já. Nei, ná, ég skilji. Þetta getur verið prósess. Það getur verið tekið náttúrulega mjög langa tíma, sko. Man getur ekki... ég meina við vorum mjög lengi að leita, sko. En við varum hinskili við þið. Við vorum einmitt, þú veist... komin, okkur fannst við að komin langleiðina með eitt skilur án þess að vera búin að gera eitthvað fyrir alvöru en svo bara er þetta svo fljótt að fara líka sko. En ég vona að þetta gangi upp hjá ykkur sko, með þetta en hljómar eins og þetta sé málið já, þetta er alveg komið þangað, geggjað. Það hljóma mjög vel. Já. Þú veist hvar ég á heima. Þú getur alltaf hringt í mig líka. Já, það er hjálp. Hvað, ertu ekkert fyrir gamla mótan og getur bara komið og bankað upp á? Kemur bara, sæki mig. Já, nákvæmlega. Ég er löngu hættur að nota síma. Já. Nei, ég var nú kannski aðeins ekki að það er, en ég er reyndar hættur á Instagram. Það vildi vita það. Já. Komið nóg að því. Ég held að þetta sé nú ekkert, eitur fyrir alla, en ég fann það að þegar tími minn var farin að snúast einhvern veginn of mikið að mínu mati í eitthvað svona forrita, þá svona í grunninn ákveði bara að segja þetta gott í bili, en svo getur maður alltaf náði þetta aftur ef maður vill vera á þessu, sko. Þannig að þetta er alltaf þannig, sko. Já, þessi forrit eru svo ofboðslega skrítin, sko. Svo þegar þú hættir á svona forriti, þá, af því að þetta er svo ávanabindandi fyrir marga og ávanabindandi hérna í rauninni hefur verið ávanabindandi fyrir mig líka. Það er ástæðan okkur mig líkar þetta ekki, einast með. En svo gera það eitt einmitt og eru, þú veist, ég hérna, eyði þessum aðgangi þarna og þá haldaðu þér, gefa þér tíma til þess að koma aftur. Þess að eru, ok, hérna, þetta er svona eins og dópsali, sko, þú veist, segja við þig, sko, já, hérna, þú vilt í lita, flott, það er móttekið. Ef að þau eru snýst hugur, þá hefur þau tíma til þess að sækja þennan aðgang aftur til 5. mæ. Og ég er búin að vera með, ekki búin að vera með þetta í, sko, einhvern örugglega mánuð núna og sér hvað þetta er langur tími sem þau eru að reyna að fá mann aftur sko, inn í lúppuna sko. Já, einmitt. Það gleymist, sko. Sérstaklega hjá þessari ungu kynslu, sko. Sem að segja að til dæmis Facebook er ekki lengur hip og cool og svo er það á Facebook allan daginn og átt þess ekki á því. Já. Þeir eiga Pixar og allt, sko. Já, einmitt. Svona einokun á markaði. Já, já. Já, já. Já, já. Þá ertu komin í samfélagslegar umræðar eins og kapitalisma versus hérna, sosialisma og kommunisma í rauninni því að hérna, hversu langt allar að taka þeim svona löggjöf í svona kapitalistisku samfélagi. Sko. Þannig að ef ég ætla að gerast of djúpur en ég ætla að sleppa þeim núna kannski. Það er ekki gott að vera of djúpt. Já, nokkulega. Ætlið að reyna að ferðast eitthvað innanlands þá? Já, einmitt. Hversu það er út á landi bara? Já, einmitt. Nei, sko, við erum að safna fyrir góðri útlandaferð einhvern tímann. En hvort sem það verður líklega ekkert í sumar, þar sem við gerum það,